Hvaða sögur þóttu þér ljótar í þjóðsögunum?
Það voru draugasögur. Held draugasögur, þær voru ljótar. Ég var ekki trættur þó að ég læsi huldufólksögur. Því að það var svo hérna, það var svo bara eftir því hvernig maður hagaði sér. Það gerði mann ekkert bílt ef að maður reyndi ekki til að gera því miska. Ég var ekki að trættu við það. Og hann varð aldrei bara við það heldur. Nei.